Ωστόσο, θα έλεγα ότι είναι ακόμη νωρίς να κάνετε λίγη υπομονή. Ο Πρωθυπουργός προφανώς θα δώσει από το βήμα της ΜΕΘ. Το βήμα της ΜΕΘ.
Πω, τον έφαγε στο χριστιανό γρουσούζα.
Τις δε. Με συγχωρείτε για το τι μπορεί να περιμένει εν όψη ενός δύσκολου χειμώνα. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος.
Ίσως ήταν το σαρδάμ του καλοκαιριού.
Κάτσε ρε φίλε, εγώ στην αρχή νόμισα ότι το κυριολεκτούσα σου. Λέγεται συγκατάσταση που βρίσκεται η οικονομία. Είναι στη μονάδα δυτική θεραπεία, είναι στη ΜΕΘ.
Όχι, έκανε ένα σαρδαμάκι η κυρία Πελώνη, η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος.
Να ξέρεις πάντως ότι από ό,τι μαθαίνουμε τη συνταγή αντιμετώπισης κτλ. Την έχουν ψηλοέτοιμη. Έχει ως διαδήμα στο σχετικό ρεπορτάζ, δηλαδή για τι πράγμα ετοιμάζεται, ξέρω εγώ, οι εξαγγελίες, επιταγές ακρίβειας.
Θα τα πει ο Γιώργος τώρα.
Γιατί ναι, από, το βήμα, από το βήμα του Real FM, όχι της ΜΕΘ, παιδιά.
Όπως μπερδεύτηκε νωρίτερα η κυρία Πελώνη. Περίμενε όμως, Γιώργο, θα σου δώσω αμέσως τώρα το λόγο, αφού συμπληρώσεις αυτό που είπε ο Χουδαλάκης, ότι έρχεται το πεζικό στη ΔΕΘ. Δεν έρχεται όποιος και όποιος. Το πεζικό έρχεται στη ΔΕΘ. Μην αναρωτιέστε και με κοιτάτε με τα μάτια σας γουρλωμένα. Δεν το είπα εγώ. Το είπε ο αγαπημένος μας Γιώργος Αυτιάς.
Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Τι κάνετε? Καλά είστε?
Είμαι, Γιώργο.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
Καλή νέα τηλεοπτική περίοδο. Δεν έχουμε βρεθεί στη νέα περίοδο.
Κύριε Υπουργέ, είμαστε εδώ. Είχαμε κάνει μια μεγάλη κουβέντα χθες με τον Υπουργό, τον κύριο Σταϊκούρα. Ο κύριος Σταϊκούρας είναι η αεροπορία. Εσείς είστε τα τεθωρακισμένα. Το πεζικό είναι ανακοινώσεις της ΔΕΘ.
Έτσι, για να πιάσουμε όλα τα όπλα, για να ξέρουμε και τι λέμε.
Πάντως, εύστοχος, παύλα έστροφος ο Γιώργης.
Καλά, εννοείται.
Έδωσε και τα γαλόνια.
Τι ακούν τα αυτιά μου.
Σταϊκούρα σε αεροπορία, Άδωνη στη θωρακισμένα, ανακοινώσεις στη ΔΕΘ. Ναυτικό δεν έβαλε.
Κάτσε, ναυτικό ποιον θα βάζεις εσύ?
Εγώ ποιον θα έβαζα?
Ναυτικό, ναι.
Εγώ μάλλον το Βορύδι.
Πάντως υπάρχει, να ξέρετε, και
τον βλέπω να μπορεί να κουμαντάρει καμιά φρεγάτα.
Και αεροπορία πεζικού, και εκεί πέρα να βάλετε κάποιον.
Για πες μας λοιπόν τώρα οι ανακοινώσεις που λέει ο Γιώργης ο Αυτιάς ότι είναι το πεζικό και έρχονται στη ΔΕΘ.
Λοιπόν,
τι θα περιλαμβάνει?
Πάμε να τα κάνουμε 50 ράκια, σύμφωνα μέχρι τα τώρα δεδομένα. Καταρχάς, να πούμε ότι την Πέμπτη και την Παρασκευή, τώρα, πριν από λίγα 24 ώρα, το οικονομικό επιτελείο είχε συνεχίσει σκέψεις. Δηλαδή, Σταϊκούρας, Σκυλακάκης και συνεργάτες τους τα βάλανε κάτω, έχουν μαζέψει μία γκάμπα μέτρων, αυτό έχει ζητήσει ο Μητσοτάκης, να του πάνε νούμερα, πόσο κοστίζει το καθένα και τι δημοσιονομικός χώρος υπάρχει σε σχέση με τα λεφτά που πάνε για το φυσικό αέριο, ώστε να γίνουν τελικές επιλογές. Αύριο θα έχει μία τέτοια σύσκεψη, μάθαινο, με τον Πρωθυπουργό, γιατί. Την Τετάρτη, γιατί αύριο και όλα σαν να δεν κάνω. Αύριο, ναι, έχει και το Υπουργικό Συμβούλιο, συνεδρίαση Υπουργικού Συμβουλίου, όπου εκεί πέρα θα πέσουν και τα πρώτα μέτρα. Δεν θα τα ανακοινώσουν, συζήτηση. Λοιπόν, πάμε. Επιταγή ακρίβειας. Κοντά στα Χριστούγεννα να δοθεί ένα ποσό κοντά στα 200 ευρώ. Γιατί λέω κοντά? Στους πιο ευάλωτους. Γιατί για κάποιους υπάρχει η σκέψη να είναι περισσότερο από 200 ευρώ. Για παράδειγμα, εγώ με τον Ιωσήφ έχουμε από δύο παιδιά. Θα πάρουμε 200 ευρώ. Ο Χουδαλάκης που έχει τρία θα πάρει 300 ευρώ. Έτσι θα γίνει δηλαδή αυτή η κλιμάκωση.
Δεν ξέρω αν μας ακούει η γυναίκα. Δύο που να ξέρουμε, αγάπη μου.
Θέλει να πάρει το τρόπο.
Δεύτερον, λέμε για ενέργεια. Υπάρχει σκέψη για μεγάλη αύξηση, μη σας πω και διπλασιασμό της επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης. Απ' την άλλη όμως θα πούνε κάποιοι άλλοι. Ρε παιδιά, εμείς έχουμε φυσικό αέριο και έχει πάει στο Θεό η τιμή. Τι θα γίνει με εμάς? Εδώ μιλάμε για περίπου 700 με 800.000 καταναλωτές που έχουν φυσικό αέριο. Όπως αντιλαμβάνεστε.
Νομίζω το έλεγα και χθες εδώ στην. Είχα μια έκτακτη παρουσία τέλος πάντων Σαββατοκύριακο. Η ιστορία ότι ξεχάστηκαν οι συνδρομητές του φυσικού αέριου είναι πάρα πολύ άδικη, γιατί αυτοί οι άνθρωποι σπρώχτηκαν το να επενδύσουν.
Τους οθήσαμε. Όχι, και βάζω το ΜΕ.
Όπως το λες.
Ναι, οθήσαμε.
Και εμείς οι δημοσιογράφοι.
Ναι, γιατί με ποια έννοια?
Ότι σας συμφέρει να βάλετε φυσικό αέριο.
Στα αυτοκίνητα τι κάναμε?
Ότι είναι 30% φτηνότερο το φυσικό αέριο από το πετρέλαιο θέρμανση. Αυτά δεν λέγαμε?
Στα αυτοκίνητα.
Πήγε ο κόσμος λοιπόν και επένδυσε ποσά 5-6 χιλιάδες ευρώ, δηλαδή να κάνει την πλήρη εγκατάσταση φυσικού αέριου, προσδοκώντας ότι θα κάνει απόσβεση στο κόστος που είχε βάλει σε κάποια χρόνια. Mm-hmm. Και αντί να έχει φτηνότερο φυσικό αέριο από ότι τουλάχιστον το πετρέλαιο, τώρα έχει πολλάκις όχι Παύλος, ακριβότερο φυσικό αέριο από το πετρέλαιο. Όχι απλά δεν κάνει απόσβηση ποτέ, αλλά έχει πληρώσει 5-6 χιλιάδες μπροστά για να πληρώσει περισσότερο λογαριασμό.
Να μην του ήρθε ο ουρανός φωτίλη μετά, να τραβάει τα μαλλιά του.
Κοίτα, νομίζω ότι πάρα πολλοί κόσμος θα το πει το κλειδώνω, δεν το χρησιμοποιώ, δεν.
Λοιπόν, και, ναι. και σε σχέση με το πρώτο θέμα που ξεκινήσαμε την πρεμιέρα μας σήμερα, όσον αφορά τα καύσιμα που λέγαμε για τιμές, ενέργεια και όλα αυτά, το Fuel Pass, όπως αντιλαμβάνεστε, με 2 ευρώ και πάνω, αν πάρετε τον ανήφορο πάλι, η τιμή των καυσίμων είναι πάλι πάνω στο τραπέζι του Fuel Pass. Είναι λεφτά κι αυτά, έτσι.
Ναι, και κάποια στιγμή, Γιώργη, τα Fuel Pass και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, θα πρέπει να είναι και λίγο οριζόντια. Δηλαδή, δεν μπορεί μονίμως να λες, θα παίρνω από το σχεδίμα που είναι πλουσιόπεδο για να δίνω στο Δουκάτο τη Κεσαριανή, α πούμε, ενίσχυση. 1, 2, 5, 10%, κάποια στιγμή ξέρει.
Να υπάρχει, ρε παιδί, μια ομαλότητα. Και κλείνοντας, από αρχές του χρόνου, μην ξεχνάμε, αυξήσεις στις συντάξεις, αύξηση στο νέο στον κατώτατο μισθό, δεύτερη αύξηση το τελευταίο εξάμηνο. Εδώ υπάρχει τώρα μια συζήτηση αν θα γίνει 1η Ιανουαρίου ή 1η Ιανουαρίου θα ξεκινήσει τελικά συζήτηση για να ισχύσει, για παράδειγμα, από την 1η Μαρτίου, 1η Απριλίου και να πάει στα 7,51. Και επίσης, μην ξεχνάτε και την κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης.
Κάτι μου θυμίζει αυτό το 7,51.
Πριν 10 χρόνια, πώς ήταν αυτά, πριν τα μνημόνια,
πριν τα μνημόνια. Θέλω να θυμίσω ότι αυτή ήταν και μια θέση, ξέρω εγώ, που είχε εκφραστεί αντιπολιτευτικά από αρκετούς και ότι θα έπρεπε να έχει ανέβει ήδη ο μισθός.
Το θυμάμαι, το 751, το θυμάμαι και αντιπολιτευτικά. Νόμιζα ότι έχει θεσμοθετηθεί από το 2016 ήδη.
Ναι.
Ότι ήταν σε ισχύ από τον Οκτώβριο του 2016.
Αλλά ναι. Εδώ θέλω να πω το εξής, γιατί το ακούω το 751, το οποίο επειδή είναι δουλεμένο στο αυτή. Μπορεί και κάποιοι να περιμένουν ότι θα λειτουργήσει, ξέρω εγώ, ότι στη λογική κοίτα αποκαθιστούμε τα πράγματα και δεν συμμαζεύεται. Δεν αποκαθιστούμε τα πράγματα. Προσπαθούμε να προλάβουμε το τρένο της ακρίβειας που έχει φύγει πολλούς σταθμούς μπροστά. Η αύξηση του βασικού μισθού, θυμάμαι το συζητάγαμε εδώ και πριν τις διακοπές, θα έπρεπε να έχει μια λογική άτα αυτόματη στιγμαριθμικής αναπροσαρμογής, όπως γινόταν επί Αντρέα και δεν συμμαζεύεται. Δηλαδή, έχεις πληθωρισμό 12%. Πού πας, αδερφέ μου, τώρα λες σε μένα ότι μου αύξησε το ρυθμό, τίποτα δεν μου αύξησε.
Το μισθό.
Δεν μου τον αύξησε.
Το θέμα είναι ότι ο μισθός ροκανίζεται με όλες αυτές τις αυξήσεις. Μειώσανε τους φόρους. Γεγονός, θα αποτεθούμε αυτό ότι μειώνονται οι φόροι. Σε αυτή την κυβέρνηση μειώθηκαν φόροι. Αυξάνεται το κατώτατο μισθός. Θα δοθούν και αυξήσεις συντάξεις. Εκεί που πάνε όμως οι τιμές μέσω του πληθωρισμού, μέσω της ενεργειακής κρίσης, ροκανίζεται το διαθέσιμο εισόδημα.
Γιώργο, και αυτός είναι και ο πραγματικός τρόπος να προσεγγίζει κάποιος αυτές τις στατιστικές, ας πούμε, που ακούγονται τα λεφτά τόσα και η βενζίνη. Όχι. Αυτό που είναι το πραγματικό μέγεθος είναι η αγοραστική αξία που έχει ο καθένας από εμάς όταν πάει να πληρώνει στο σούπερ μάρκετ τους λογαριασμούς. Τι αγοραστική δυνατότητα έχεις? Η αγοραστική αξία των χρημάτων που εισπράττεις, του μισθού σου, δεν ξέρω εγώ τι. Ποια είναι? Αυτό είναι που καθορίζει τα πράγματα. Όλα τα άλλα, κατά τη γνώμη μου, είναι έτσι σε κουβέντα να ήμασταν.
Και ο Γιώργος ο Σχιαδήμας μας έδωσε να καταλάβουμε τι περίπου θα περιμένουμε να ακούσουμε στην έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά να ακούσουμε και τι περιμένουν οι πολίτες από την έκθεση Θεσσαλονίκης και τον Πρωθυπουργό.
Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αναμένεται από τους πολίτες με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα κρίνουν και το μέλλον του οικογενειακού τους προϋπολογισμού. Αυτό που προσδοκούν να ακούσουν από τα χείλη του Πρωθυπουργού είναι αυξήσεις σε συντάξεις, μισθούς, αλλά και ουσιαστικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των αυξήσεων σε ενέργεια και καύσιμα.
Λοιπόν, θέλουμε να ακούσουμε αισιόδοξα και ελπιδοφόρα μηνύματα. Μετά την ανακοίνωση ότι επιτέλους βγήκαμε από τον έλεγχο του Διεθνή Νομισματικού Ταμείου, ελπίζουμε να γίνει αύξηση συντάξεων, αύξηση μισθών και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, να δοθούν πολλά δώρα, έτσι ώστε ο κόσμος θα είναι πιο χαρούμενος και πιο αισιόδοξος και να χαμογελάμε γιατί χανόμαστε.
Όλα καλά θα πάνε, όλα καλά.
Τι περιμένετε?
Τι περιμένουμε? Τα καλά να μας πει, καλά λόγια να μας πει.
Περιμένετε αυξήσεις συντάξεων?
Από το πρώτο αυτό. Το νέο έτος άλλωστε έχει υποσχεθεί. Από το νέο έτος θα έχουμε αυξήσεις.
Τι έχουμε να ακούσουμε?
Τι περιμένουμε?
Τι να σας πω τώρα, ξέρω για το Μητσοτάκη μιλάτε.
Για το Μητσοτάκη.
Εγώ κοίταξε, θα σου πω ένα πράγμα. Εγώ το Μητσοτάκη δεν είμαι Νέα Δημοκρατία, αλλά θα τον ψηφίσω. Θα σου πω και γιατί θα τον ψηφίσω, αν είναι εκλογές. Κατέβασε την εφορία. κατέβασε τα ένφια, μας πήρε αεροπλάνα, μας πήρε υποβρύχια, εντάξει, μας έκανε το φράχτη. Εγώ δεν τον αλλάζω με τίποτα. Σαν Αντώνης. Εγώ ζω στο Βέλγιο, έρχομαι και εδώ. Νομίζω ένας από τους καλύτερους που πέρασε τελευταία από την Ελλάδα είναι αυτός.
Αυτά λένε οι πολίτες. Είναι από την Αλεξανδρούπολη οι συμπολίτες μας.
Καλά το πήγαινες. Έτσι. Μέχρι που σκάς στο Βέλγιο.
Επειδή μένει ο άνθρωπος στο
δεν
Βέλγιο.
Δεν τον αλλάζω με τίποτα, μένω στο Βέλγιο.
Εντάξει τώρα, λεπτομέρεια.
Τρελή προβοκάτσια.
Να σας δώσω άλλο ένα μέτρο που συζητιέται.
Άρα για το Βέλγιο νομίζω ότι θέλεις να πεις τίποτα.
Μπορεί να είναι αντιγραφή του Βελγίου, δεν είναι μακριά. Σε σχέση με αυτό που λέγαμε εδώ με τον Γιώργο πριν και με σένα για το διαθέσιμο εισόδημα. Συζητάνε βέβαια, το συζητάνε εδώ και κανένα 8 μήνο, αν μπορούν να μειωθούν οι δείκτες του ΦΠΑ. Όχι πολλά πράγματα, 2-3 μονάδες.
Το 24,
το 24 να γίνει 22, 21, το 13 να γίνει 11 ή 10, ενώ για τα τρόφιμα.
Εντάξει, Γιώργη, σου θυμίζω ότι στη Γερμανία που έσκασε το μεγάλο θέμα με την ενέργεια κτλ. Πήγαν από τον ψηλότερο συντελεστή στο χαμηλότερο το ρεύμα.
Έτσι. Έχω απάντηση όμως. Είδες όμως τι είπανε μέσα σε 30 μέρες. Δεν απέδωσε. Γιατί, αυτό φοβούνται και εδώ. Γιατί αυτή η απορρόφηση δεν φτάνει στον καταναλωτή.
Κακώς δεν φτάνει.
Αυτό είναι το θέμα.
Αυτό είναι το κακώς δεν φτάνει.
Υπάρχουν μηχανισμοί όλα αυτά τα χρόνια, γιατί είναι διαχρονικό πρόβλημα. Έλεγχοι γίνονται στην αγορά.
Κοίτα, να δεις από την άλλη πλευρά, θα το βάλω εγώ το ερώτημα και δεν πάνε να με βρίζετε όλοι μαζί.
Για πες.
Όταν το κράτος έχει έσοδα μεγαλύτερα από το ΦΠΑ από ό,τι είχε πριν. Είναι ένα επιχείρημα το ότι φτάνει, πώς το λέει, στον καταναλωτή η μείωση του ΦΠΑ.
Αφού είναι στάνταρ τα έσοδα, αυτό σου λέει.
Το ΦΠΑ όμως πάει σε μια τιμή επάνω και τοποθετείται. Άρα και το δημόσιο ταμείο γεμίζει όταν το ΦΠΑ είναι στο Θεό. Αν μείωσε το ΦΠΑ και καταφέρεις βεβαίως να έχεις τους μηχανισμούς, δεν ξέρω τι άλλο θα πρέπει να χρειάζεται, τι πρέπει να κάνεις. Όταν μειώνεις το ΦΠΑ 10%, η μείωση αύριο το πρωί στο λογαριασμό σου, Γιώργα, μου πρέπει να είναι 10%. Έτσι πάει. Αν και μαθηματικά το 10% που λέω δεν είναι σωστό και το λέω για να μην αρχίσετε πάλι εδώ πέρα οι διάφοροι με τα κομπιουτεράκια να πυροβολάτε και τα λοιπά και τα ρέστα. Και κάτι, επειδή το γράφει ο Μάκης και δεν θέλω να περάσει στον τούχο, εγώ το είπα για το 12% πληθωρισμό. Σχολιάζει ότι τα πράγματα έχουν ανέβει 20 με 30% και έχεις ένα δίκιο εδώ πέρα, γιατί ο πληθωρισμός ως γενικό μέγεθος δεν έχει το ίδιο αποτύπωμα σε όλα τα νοικοκυριά. Υπάρχουν τα νοικοκυριά που τα είδη πολυτελείας, για παράδειγμα, δεν τα σκέφτονται, δεν τους ενδιαφέρουν καθόλου. Δεν τους ενδιαφέρει αν έχει ανέβει 1, 2, 5 ή 20% το ψωμί, το τυρί, το γάλα. Πριν πάμε στο διαφημιστικό, να περάσουμε στο διαφημιστικό περιβάλλον. Ψηφιακός μετασχηματισμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ψηφιακά μαζί στα public με επιδότηση 90% από το πρόγραμμα Ψηφιακός μετασχηματισμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τα public business με τους προσωποποιημένους public business agents σου προσφέρουν ψηφιακές λύσεις με υπηρεσίες όπως εφαρμογές λειτουργίας των επιχειρήσεων, λύσεις συνεργασίας και παραγωγικότητας, λύσεις για την ενίσχυση του ηλεκτρικού εμπορίου, λύσεις ασφάλειας και εμπιστοσύνης, αλλά και άλλες συμπληρωματικές υπηρεσίες. Αναβαθμίστε τώρα τα συστήματα της επιχείρησής σας με επιδότηση 90% με το πρόγραμμα Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Συμπληρώστε σήμερα τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επιλέξτε ένα από τα δωρεάν σεμινάρια Digital Marketing σε συνεργασία με το Athens International College. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε ένα κατάστημα public ή μπέστε στο public.gr.
Κουδαλάκι,
παρακαλώ.
Σου έχω πει πόσο πολύ μου αρέσει ο τρόπος που διαβάζεις τις αναφορές.
Σε ευχαριστώ, παιδί.
Το έχεις, δηλαδή. Θέλω να σου ρίξω το πρώτο της χρονιάς για να μας πάει καλά.
Συγκράτητα.
It's amazing. Fantastic.
Τώρα μπορούμε να πάμε σε διάλειμμα.
You're no stranger.
10 λεπτά πριν από τις 10 στο αληθινό ραδιόφωνο στον Real FM 97,8, επιστροφή με τον Rick Astley και τον Never Gonna Give You Up από το 1987. Μία ημέρα σαν τη σημερινή κατάφερε να φτάσει στην κορυφή.
Συμπαθητικούλη ήταν ο
Τζίτζα. Ναι, ήταν
ψάλτης. Και κοκκινομάλης και τα λοιπά και αυτά.
Ψάλτης.
Ψάλτης, ναι.
Ήταν ψάλτης, τον βρήκε εκείνο το τρίο που έκανε τις πολύ μεγάλες επιτυχίες στο Kike and Waterman. Και τον έκαναν pop star.
Και αν θυμάμαι καλά, ήταν την ίδια περίοδο με την Kylie Minogue.
Ναι, ναι, έγραφε καλά, με το κιλό τραγούδια αυτά, τότε και τους έκανε όλους φίρμες.
Τώρα, όλα αυτά που λέμε εμείς είναι πολύ πριν γεννηθεί η Κασιανή Βραχά, η οποία μπούκαρε στο στούντιο. Προφανώς κάτι έχει γίνει έξω στους δρόμους και τα ρέστα. Για καλό να ενημερωθείτε εδώ από τα αληθινό ραδιόφωνο, το Real FM. Έλα, Κασιανή.
Καλημέρα, γύρισαν οι Αθηναίοι όπως καταλαβαίνουμε. Βέβαια, αυτό δεν έχει να κάνει με την κίνηση σαν κίνηση. Εκεί στον Κηφισό, όπως βγαίνει στην άνοδο για να μπει είτε στην Αθηνών είτε στο ποτάμι, έμεινε ένα λεωφορείο χωρίς επιβάτες, με απομηχανική βλάβη. Απομακρύνεται και ομολοποιείται σιγά σιγά κυκλοφορία. Αλλά αυτή τη στιγμή και στην Αντιγόνη, στο σημείο από τα κτέλη που μπαίνει στο Κηφισό ή
και ας ελπίσουμε, Κασιανή, να απομακρυνθεί γρηγορότερα από ό,τι απομακρυνθεί το λεωφορείο. Από το οποίο ξεκινήσαμε από το πρωί, από 5 παρά, και φτάσαμε 9 η ώρα για να φύγει η κολόνα, η οποία είχε πέσει στη δεξιά πλευρά τη Κηφισίας στην άνοδο.
Να σας πάω σε ένα άλλο θέμα το οποίο με έχει εξοργήσει. Αναφέρομαι στο περιστατικό με τον Γαϊδαράκο εκεί στο χωριό στα Γιάννενα, όπου ο ιδιοκτήτης του, που έχει και άλλα ζώα, είναι κτηνοτρόφος στο επάγγελμα, είναι και αντιδήμαρχος εκεί στη Ζήτσα.
Α, γι' αυτό έκανε την τρελή μετά.
Ναι.
Και έλεγε ότι δεν ξέρω, εγώ δεν είχα καταλάβει, τι δεν είχε καταλάβει.
Έδεσε το γαϊδουράκι και το έσυρε για περισσότερο από ένα χιλιόμετρο, αρχικά σε χωματόδρομο, μετά στην άσφαλτο, με αποτέλεσμα το ζώο να τραυματιστεί πάρα πολύ σοβαρά, να αιμορραγεί. Είχε καταγραφεί αυτό και σε βίντεο, δηλαδή το αίμα του ζώου στο δρόμο του χωριού, όπου βγήκαν οι άνθρωποι, έβαλαν τις φωνές. Πήραν την αστυνομία. Αυτός, όπως είπε ο Γιώργος, έκανε τον ανήξερο.
Ναι, και καλά, εγώ δεν είχα καταλάβει, λέει.
Και ακόμα δεν έχουν και το γαϊδουράκι. Το γαϊδουράκι το έχουν βρει.
Πριν λίγο μίλησε ο δικηγόρος του, ο κύριος Δήμος, ο οποίος είπε, ισχυρίστηκε μάλλον, ότι το ζώο είχε τραυματιστεί μετά από επίθεση από λύκο και ότι το ανέβασε, λέει, στην καρότσα για να το μεταφέρει και να το πάει στο κτηνίατρο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.
Και πώς το τραβάγε, δηλαδή, κατέγει από την καρότσα μόνο του.
Έλαντε. Έλαντε. Μπορεί να τούφηκε, όπως ισχυρίζεται, και δεν το κατάλαβε.
Ο δικηγόρος να κάνει τη δουλειά του. Εμείς προφανώς δεν μπορούμε να κάνουμε δίκη, αλλά ρε παιδί μου, είναι και τα προφανή αυτά που βλέπεις. Δηλαδή, εντάξει, το ανέβασε στην καρότσα για να το περιθάλψει το ζώο. Μαζί σου. Μπράβο, αδερφέ. Και έπεσε από την καρότσα. Δεμένο προφανώς για να το σέρνει. Και το έσαιρνε στο χωματόδρομο, μετά το έσαιρνε στην άσφαλτο και δεν είχε πάρει χαμπάρι τίποτα. Οκ. Okay.
Βέβαια, οι κάτοικοι εκεί του χωριού και των διπλανών χωριών λένε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει ένα παρελθόν όσον αφορά την μεταχείριση που έχει για τα ζώα, γιατί είναι κτηνοτρόφος, ότι τα ζώα του ζουν σε άθλιες συνθήκες, δηλαδή δεν είναι η πρώτη φορά. Έχουν γίνει και καταγγελίες και στο υγειονομικό και σε φιλοζωικές οργανώσεις. Πάντα όμως με κάποιο, λέει, τρόπο κατάφερνε να ξεφεύγει από κάθε καταγγελία.
Δεν
ξέρω ποιο μαγικός τρόπος είναι αυτός.
Έχει καλό δικηγόρο.
Ναι.
Έχει καλό δίκιο.
Ας ελπίσουμε αυτή τη φορά ότι δεν θα την γλιτώσει έτσι, και κυρίως να μάθουμε αυτό που λέγει και ο Γιώργος Σουσιαδή μας νωρίτερα, να μάθουμε και για την τύχη αυτού του ζώου, έτσι, για τον Γαϊδαράκο.
Θέλω να μείνω στο κομμάτι που είπες, το οποίο, για να πω και την αλήθεια, δεν το είχα ακούσει πριν, το περί αντιδημάρχου. Πριν φτάσει ο καθένας από εμάς να κάνει και ένα εύκολο σχόλιο, ρε, κοίτα να δεις τι άνθρωπος και τα ρέστα, τον έχετε ψηφίσει.
Πάντως.
Τον έχετε ψηφίσει. Σαν τα μούτρα μας είμαστε.
Σε αυτό που λέει ο Γιώργος Χουδαλάκης. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του. Και όταν κάποιος έχει και ρόλο και θέση, δήμαρχος, αντιδήμαρχος, περιφερειάρχης, οτιδήποτε, βουλευτής, πολιτικός, υπεύθυνος για μια θέση, πρέπει να είναι και δύο φορές ακόμα πιο προσεκτικός, έτσι. Εκπροσωπεί τους συνανθρώπους του, τους συμπολίτες του. Και βέβαια είναι αυτό που λέει ο Γιώργος Χουδαλάκης. Ψηφίστηκε με αφορμή το θέμα που συζητάμε.
Όταν...
Και αυτό ισχύει για όλους τους πολιτικούς, γιατί μετά λέμε πω τι λάθος έκανα.
Καταλαβαίνετε. Τα γνωστά. Και να μου κοπεί το χέρι και άλλα τέτοια. Θα έπρεπε οι Έλληνες να έχουν όλοι κομμένο χέρι από τον αγκώνα, έτσι όπως το έχουν πάει. Αλλά τέλος πάντων. Ρε φίλε, Βασίλη, επειδή λες πως πέφτει η κολόνα της ΔΕΗ στο κεντρικό δρόμο της Αθήνας, να σου πούμε ότι επειδή την είδαμε τη φάση, είναι σχετικά κοντά στο Real FM, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας ένα αυτοκίνητο έφυγε και πήγε και έπεσε στο μεσαίο διάζωμα που υπάρχει, αναχωρίζει τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, έπεσε πάνω στην κολόνα του φωτισμού. Η κολόνα του φωτισμού είναι αυτές με τα φτάκια που η μία φωτίζει την αριστερή πλευρά και η άλλη τη δεξιά. Έριξε την κολόνα, η κολόνα έκλεισε όλο το δεξί ρεύμα ανόδου Ήταν για 4 ώρες περίπου κλειστή η λεωφόρο Κηφισίας. Με κάποια στιγμή είχε ανοίξει το ρεύμα ανόδου από τη μια τη Λωρίδα. Καταφέραν να κουνήσουν δηλαδή την κολόνα. Έτσι πέφτει η κολόνα μα για την ερώτησή σου. Πάει ένας και μπουπ την πουμουνάει.
Να σας ανεβάσω λίγο.
Ανέβασε μας.
Για το ανέβασε. Ζάχαρο.
Έλα, elevator.
Άκουμε, ναι. Διαβάζω ένα ωραίο μήνυμα, ρε παιδί μου, σε σχέση με αυτά που λέγαμε για δεθεξό, το είδατε.
Είναι ο κύριος Παναγιώτης. Λέει μετά την επιτυχή εφαρμογή των passes, εννοεί δηλαδή τον fuel, τον power, γενικά του ρεύματος, των καυσίμων, που διαχρονικά που είχαμε το προηγούμενο διάστημα. Προσωπικά λέει περιμένω τώρα στην Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός να ανακοινώσει, λέει, τα τρίγωνα πανοράματος pass.
Δικός μας, δικός μας. Γιώργη, είχαμε ανέβει πέρσι, ναι, και παρά και με τον Γιάννη, έτσι, ναι, για τον οποίο ρωτάτε αρκετοί φίλοι, παιδιά, μην λέμε όμως και εμείς όλοι τα ίδια. Ο Γιάννης δέχτηκε μια επαγγελματική πρόταση. Ο Γιάννης είναι φίλος, είναι της παρέα, δεν έχει αλλάξει κάτι.
Μας ακούει.
Είναι επαγγελματική πρόταση, την οποία ο καθένας θα έλεγε ναι, το αντιλαμβανόμαστε. Το μόνο που του χρεώσαμε είναι ότι δεν μας έβγαλε έξω για φαΐ για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί.
Πες που πηγαίνει, ρε παιδί μου, να ανακοινώσουμε σήμερα.
Ήθελε
ακόμα.
Γιάννη, το
πιο Γιάννης αυτό. Και μετά, εντάξει, λέω, okay, γι' αυτό λέω, είναι σήμερα, είπα σήμερα, είναι.
Είχαμε ανέβει Σαλονίκη όμως, για να κάνουμε από εκεί πέρα, ξέρω, 2-3 εκπομπές από τους 107 και 1, έτσι. Μάλιστα, στήσαμε ωραίο στο Ντιάκι στην πλατεία Αριστοτέλους με τη βοήθεια και του Μπάμπη του Τζιουμπάνογλου, του διευθυντή του Real Θεσσαλονίκης. Και επειδή είχαν καταλάβει οι άνθρωποι με τι υποκείμενα έχουν να κάνουν, αρχίσαν να έρχονται μπουγάτσες και τα τρίγωνα, κάναμε λοφάκι, ξέρεις, και τα ρέστα. Παρόλα αυτά, ο Καλαμαράκης διαμαρτυρήθηκε. Παρόλη την ποσότητα και την ποιότητα της μπουγάτσας, ο Καλαμαράκης διαμαρτυρήθηκε.
Για ποιο λόγο?
Αν είσαι ειλικρινής.
Εγώ αν είμαι ειλικρινής.
Έφαγα μπουγάτσα εγώ στη Θεσσαλονίκη.
Όχι. Πες γιατί.
Γιατί δεν πρόλαβα.
Πες ρε γιατί.
Γιατί δεν πρόλαβα.
Πες γιατί.
Γιατί τις έφεραν οι άνθρωποι στο στούντιο, έπεσε εσύ μαζί με το άλλο το λικόρνι.
Ναι.
Και τις κατασπαράξατε εντός στούντιου.
Εσύ ειλικρινής τώρα.
Ναι. Και μετά όταν την πήρα στο δωμάτιο για να τη φάω, ήρθε και μου χτύπαγε την πόρτα και μου έλεγε φεύγουμε, κατέβα, φεύγουμε.
Και άρχισε. Ναι, αλλά εγώ είχα πει ότι θέλω μπουγάτσα από εκεί. Η κοκέτα.
Και πήγε ο Μπάμπης ο
Τζιουμπάνογλου. Και πήγε και του έφερε μπουγάτσα από εκεί, γιατί όλες οι άλλες μπουγάτσες είχαμε κάνει, πώς το λένε, παρέλαση της μπουγάτσας, να πούμε. Λες, είχαμε ανοίξει μπουγατσατζίδικα.
Μεγαλατάκι.
Δεν δοκίμασε τίποτα, γιατί ήθελε μπουγάτσα από εκεί που κάποιος το έξω του είχε πει κτλ. Και λέει ο Μπάμπης, τι να κάνω, ρε, θα πάω να σου φέρω.
Με τη λαχτάρα έμεινα, αλλά θα ξαναπάμε στη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι και υπόσχεση και απειλή.
Τον προετοιμάζω.
Προς τον παρόν όμως πάμε μέχρι το δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε, γιατί είμαστε και 3 ώρες αυτή την εβδομάδα. I'm home.